Të nderuar dëgjuesi, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritëm në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot në Zagreb takohet me presidentin e Kroacisë Ivo Josipović. Freedom House thot se Kosova ka përmirësime në qeverisje lokale dhe gjyqësor, por mangësi në procesin zgjedhor. Mitt Romney ka fituar në 5 shtete në votimet republikane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot në Zagreb takohet me presidentin e Kroacisë Ivo Josipović dhe me zyrtarë të tjerë të lartë të këtij vendi. Siç ka njoftuar presidenca kroate, tema e bisedimeve do të jenë marrëdhëniet e dyanshme Kroaci-Kosovë, mbështetja e Kroacisë në rrugën e Kosovës për Bashkimin Evropian, përmirësimi raporteve ekonomike, situata në rajon dhe pozita e pakicës kroate në Kosovë dhe ajo e shqiptarëve të Kosovës në Kroaci. Para disa ditësh, duke e komentuar vizitën e presidentes së Kosovës në Zagreb dhe marrëdhëniet e Kroacisë me Serbinë, presidenti Josipović që tha se vendi i tij udhëheq politik në të cilën fakti se e ka njohur Kosovën nuk i zvoglon raportet me Serbinë. Në delegacionin e Kosovës se gjenden edhe ministri drejtësisë Hajreddin Kuçi, ministri e integrimeve evropiane Vlora Çitaku dhe ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj, që do të kenë takime të veçanta me kolegët e tyre kroatë. Shtetet e Bashkuara shprehen keqardhje për deklaratën e bërë nga presidenti i ri i zgjedhur i Serbisë Tomislav Nikolić, me të cilën ai e mohon gjenocidin në Srebrenicë, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Më tutje në deklaratë theksohet se gjenocidin në Srebrenicë nuk është përcaktim subjektiv, por është akti definuar kriminal, të cilin e ka konfirmuar Tribunali Ndërkombëtar Kriminal për Ish Jugosllavinë në vendimet finale dhe obliguese në shumë raste. Zoti Toner thot se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po ashtu ka konkluduar se gjenocidi ka ndodhur në Srebrenicë dhe se kjo nuk mund të mohohet. Presidenti Nikolić ka mundësi që të krijojë ton konstruktiv brenda në rajon, por deklaratat e tilla të pabaza lidhur me Srebrenicën dhe krimet e tjera të luftës janë kundërproduktive në promovimin e stabilitetit dhe pajtimit në rajon, thuhet në deklaratën e zëdhënësit Toner dhe ftohen të gjitha palët që të ndërmarrin aksione të përgjithshme në mbështetje të bashkëpunimit dhe pajtimit. Ishë guvernatori Massachusetts Mitt Romney ka fituar në votimet paraprake në 5 shtete, duke e përforcuar edhe më tepër pozicionin e tij për nominim të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti, kundër presidentit aktual Barack Obama. Në votimet e mbrëmshme, zoti Romney fitoi në votimet në Kaliforni, New Jersey, Dakota Njëgore, Meksikon e Re dhe në Montanë. Tashmë Romney ka afro 1400 delegat, që është shifër shumë e madhe se ajo prej 1124 që është nevojshme për fitimin e nominimit. Në konventën kombëtare të Partisë Republikane në muajin ngusht, Mitt Romney formalisht do ta pranoj nominimin për zgjedhjet presidenciale. Zyrtarët më të lartë të shteteve anëtare të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit janë mbledhur në kryeqytetin e Kinës Pekin për samitin dy ditësh. Pritet se tema dominuese do të jenë siguria në Azinë Qendrore dhe situata në Afganistan. Kina ka njoftuar se ky grup me gjas do të zhvillojë një plan për goditjen e terrorizmit. Në këtë organizatë, themeluar në vitin 2001, përfshihen Kina, Kazakistani, Kirgizia, Rusia, Tadzhikistani dhe Uzbekistani. Dhamë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kombet në tranzicion në 2012 është raporti më i ri organizatës Freedom House, i cili analizon zhvillime demokratike në Evropën qendrore dhe lindore dhe në Eurazi. Në pjesën për Kosovën, organizata thekson përmirësime në qeverisjen lokale dhe në gjyqësor, por mangësi në procesin zgjedhor. Për mbledhjen e këtij raporti e ka përgatitur Valona Tela.
Bashkimi Evropian vazhdon të ketë ndikim pozitiv në vendet e Ballkanit Perëndimor, i cili me perspektivën e antarësimit shërben si motivi i vetëm për reformat demokratike në këto vende, thuhet në raportin më të ri të organizatës Freedom House, i cili mban titullin Kombet në Transicion 2012. Megjithatë, pavarësisht synimeve publike për integrim, shumë nga reformat kanë stagnuar, duke bërë që në këtë aspekt Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova dhe Macedonia të shënojnë në rënje gjatë vitit 2011, vlerëson Freedom House. Sipas raportit të organizatës, Kosova ka bërë hapa të mëdhenj prapa në procesin zgjedhor të dhjetorit 2010. Zgjedhjet ishin dëmtuar nga mashtrimet, ndërsa në komunat ku është rivotuar, ato janë bojkotuar nga qytetarët, gjë që ka dëshmuar mungesën e besimit në sistemin politik, thuhet në raport. Sipas tij, Kosova ka shënuar përmirësim në qeverisjen lokale me krijimin e komunave të reja dhe me kushtet më të mira për pranimin dhe integrimin e të kthyerve. Kjo, sipas raportit, ka luajtur rol të rëndësishëm në avancimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave. Organizata Freedom House thot se Kosova ka shënuar përmirësim edhe në pavarësinë e gjyqësorit. Për Shqipërinë, raporti nuk njeh asnjë përmirësim, duke thënë se viti i trazuar politik e ka zhvendosur vendin edhe më larg kandidaturës për BE. Freedom House thot se zgjedhjet lokale janë karakterizuar me shkelje të mëdha, duke kujtuar këtu edhe vendimin gjyqësor për të zgjidhur mosmarrveshjet rreth kryebashkiakut të Tiranës. Gjyqësori në Shqipëri, sipas raportit, është përkeqësuar me ndikimin politik, ashtu si edhe me vrasjen e një gjykatësi për herë të parë në historinë e vendit. Në fund të vitit 2011, përparimi i Serbisë është vlerësuar pozitivisht nga Bashkimi Evropian, i cili kandidaturën evropiane të këtij vendi e ka lidhur edhe me bashkëpunimin e tij në kapjen e të akuzuarve për krime lufte, thot organizata Freedom House.
Misioni e Uleksi konsideron të papranueshme kushtëzimet dhe kërcenimet e të ashtu quajturit shtabi emergjencave në veri, i cili thot se ka marrë vendim që personelit të këtij misioni të ndaloj qarkullimin e lirë në veri të Mitrovicës. Ata që pengojnë lirinë e lëvizjes do të ballafaqohen me ligjin, u është kundërpërgjigjur e Uleksi strukturave paralele serbe në veri. Kronike Ziadin Gashit.
Bllokimi i rrugëve sulmi ndaj zyrtarëve të Bashkimit Evropian, si dhe ushtarëve të KFOR-it apo nxitja drejt për drejt apo tërthort për dhunë, janë vepra të paleshme dhe si të tilla mund të shpijnë deri te arrestimi apo ndjekja penale e personave të përfshirë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i Euleksit Blerim Krasniqi.
Euleksi dëshiron ta bënë të qartë se sundimi i ligjit duhet të mbisotrojë. Kërcënimi dhe dhuna janë vepra të kriminalëve, e kriminalët do të hetohen aty ku ka prova të mjaftueshme, do të sillen para drejtësisë.
Me këtë rast, misioni e Uleksit i ka rikujtuar të gjithë se duhet të ketë liri të lëvizjes të pakurzuar në gjithë territorin e Kosovës e në veçanti në veri. Reagimi e Uleksit ka pasuar një vendim të ashtu quajturit shtabi emergjencës në veri të Mitrovicës, i udhëhequn nga strukturat paralele serbe, sipas të cilit e Uleksi ndalohet të lëviz lirshëm në veri të Mitrovicës. Lidhur me situatën aktuale në veri, për Radio Evropa e Lirë është prononcuar edhe zëdhënësi i KFOR-it Dan Harvey. KFOR-i i inkurajon të gjithë njerëzit e përgjithshëm që të mos bëjnë deklarata nxitës edhe që në mendjet e tyre të veprojnë në mënyrë paqësorë, ka thënë zëdhënësi Harvey. Të premten dy ushtarë të KFOR-it dhe të paktën tre serb lokal që janë plagosur gjatë aksionit të forcave paqëruajtëse për heqjen e barrikadave në Rudar afër Zveçanit. Një barrikadë e tillë tani ka mbetur tek ura mbi lumin Ibër, e cila e ndan pjesën jugore dhe atë veriore të qytetit. Njëri nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, thotë se çdo përpjekje për largimin e kësaj barrikade do të mund të nxiste një destabilizim të gjerë në veri. Kjo do të nënkupton të rrezikim në interesave tona vitale dhe reagimi mund të jetë i pakontrolluar, thot Ivanović. Sipas tij, serbët edhe përmes referendumit janë shprehur se nuk i pranojnë institucionet të Kosovës dhe se kjo barrikadë i ndan ata edhe fizikisht nga Republika e Kosovës, kështu që sipas Ivanovićit, largimi i kësaj barrikade mund të jetë me pasoja të mëdha. ndërkohë qytetarët serb shprehen mjaft të pafuqishëm që të pengojnë aksionet eventuale të KFOR-it dhe Euleksit për largimin e barrikadave.
Kupita nes.
Kush na pyet neve? Ne s'kemi as polici e as ushtri, dhe çka mundemi ne qytetarët apo çka mund të bëjë një kryetari komunës, mbase asaj s'mund të bëj asgjë, thot ky qytetar serb me emrin Jovan Milenković. Sidoqoftë strukturat paralele të komunave serbe në veri i kanë ftuar serbët që të dalin nëpër barrikada, kurse i kanë kërcënuar të gjithë qytetarët serb që pranojnë të punojnë në zyrën administrative të qeverisë së Kosovës në veri se ata do të ballafaqohen me sanksione sipas ligjeve të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Radha jerdhi pasqyrës së shtypit të satëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, Bashkimi Evropian ka zgjatur mandatin e Euleksit deri në vitin 2014. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Po, fatmirë e përditshme, Kosova sot vlerëson se Euleksit i është vazhduar mandati edhe për 2 vjet, ndërsa misioni më i madh i Bashkimit Evropian po kalon shumë ditë të pasuksesshme në Kosovë. Gazeta thekson se pavarësisht nga sisë të treguar dhe dështimit, sidomos në rastet e famshme të peshqve të mëdhenj, prania gjyqtarëve ndërkombëtar mbetet një garanci në proceset e ndjeshme, sepse siç ka vënë pa gazeta, disa raste për krime lufte apo krime tjera të rënda, krime financiare, korrupsion, është vështirë të gjykohen nga gjykatësit kosovar. Gjithsesi, siç në vizion e përditshme, Kosova sot ky reformatimi e Euleksit mund të jap një frymarrje të re sektorit të drejtësisë dhe sigurisë në Kosovë, edhe pse siç thekson gazeta, sfidat janë të rënda. Përndryshe, për të tejkaluar sfidat, gazeta ka vënë re se Bashkimi Evropian ka nisuar edhe një dialog të ri të ristrukturuar për sundimin e ligjit. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se institucionet kosovare mund të përfitojnë nga përvojat perëndimore, por duhet të jetë qartë se pa një vullnet politik dhe pa reforma, rendi dhe ligji do të mbeten vetëm fjalë në letër, shkruan posierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Në gazeta ka shkrime edhe për çështjen e dialogut për veriun e Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, fatmir, duke vënë pas se dialogu për veriun rrezikon koalicionin qeverisës, se përditshmja koalitore thekson se kryeministri Hashim Thaçi nuk është i gatshëm të hyjë këtij dialogu, duke pasur në krah vetëm Bexhet Pacollin. Bazuar në deklarimet të zyrtarëve vendës dhe ndërkombëtar, gazeta thekson se Thaçi është duke u ndruajtur se një dialog i tillë do të dëmtonte pozicionin e tij politik, karshi lideri të LDK-s Isa Mustafa, ashtu edhe kundrejt atyre që pretendojnë të marrin drejtimin e PDK-s. Gazeta citon diplomatë ndërkombëtar të kenë thënë se koalicionit PDK-AKR nuk i beson askush dhe si i tillë ai nuk e ka fuqinë mjaftueshme për ta përballur procesin e dialogut për veriun. Sipas diplomatëve perëndimor janë dy zgjidhje për t'ju qasur dialogut për veriun: reformatimi i qeverisë me anë të cilit do të ndryshonte koalicioni, ose zgjedhjet e jashtëzakonshme, shkruan e përditshmja koalitore, duke ju referuar zyrtarëve vendës dhe atyre ndërkombëtar në Kosovë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e ndalimit të argave të vjetra në Kosovë. Pas një javë të hyrjes në fuqi të vendimit të konfiskimit të taberave të vjetra serbe që kanë emërtimet qyteteve të Kosovës, të cilat nga pas lufta kanë mbetur si relikte të skaluarës, policia shtetit ka arritur që të sekuestrojë një numër të vogël të tyre, vetëm 5 palësosh. Përkaq që në rrugët e Kosovës, sidomos në lokalitetet ku jeton komuniteti serb, ende shihen vetura duke qarkulluar me tabela të vjetra me prefikse të qyteteve të Kosovës. Kjo, si pas përdisme zëri, sidomos vlen për veriun e Kosovës, konkretisht për komunët e banuara me shumit serbe, si Zveçan, Leposavić, Zubin Potok, ku zhvillohet jeta si pas rendit të përcaktuar nga Beogradi dhe strukturat paralele që veprojnë atje. Gazeta zekson se në veri pjesëtarët e uniformuar nuk kanë qasje fare, prandaj nuk është shënuar asnjë rast i konfiskimit të targave të ish-Jugoslavis, edhe pse atje qarkullojnë vetura të tilla me bollok.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga sot në Zagreb takohet me presidentin e Kroacis Ivo Josipović. Freedom House thot se Kosova ka përmirësime në qeverisjen lokale dhe gjyqësor, por mangësi në procesin zgjedhor. Mitt Romney ka fituar në 5 shtete në votimet republikane. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.